بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، bugünkü etmək istədiyim və danışmaq istədiyim söhbət və mövzu həqiqi cihadla fitnə, fəsad və terror arasında olan fərq nədir? Və həmçinin həqiqi cihad hansı şəkildə və hansı şərtlərlə edilərsə Allah yolunda olunmuş sayılır. Günümüzdəki problemlərdən biri də gənc müsəlmanların cihad etmək adı altında fitnə fəsad yayan müxtəlif terrorçu qruplara cəlb edilməsidir. Fitnəkar dəvətçilərin aldadıcı xüsusiyyətlərindən biri də özlərini sələfi kimi göstərmələri, tovhiddən danışmaları, çoxlu ibadət etmələri, Quran və sünnədən dəlil gətirilmiş kimi özlərini göstərmələridir. Həqiqi cihadla müasir dövrdə baş verən fitnələrin və terrorların arasındakı fərq nədir? Bu suala cavab verməzdən öncə, cihadın əmr edilməsinin hikməti, nə üçün əmr edilməsi, hansı hallarda edilməsinin icazəli və ya qadağan olduğunu bilmək lazımdır. Uca Allah, bilərəkdən şirk və küfür günahlarından tövbə etməyənin əbədi olaraq cəhənnəm oduna girəcəyini Quran-ı Kərimdə və ondan əvvəlki kitablarda dəfələrlə bildirmişdir. Rəbbimiz olan Allah, Adəm peyğəmbərdən, ona Allahın salamı olsun, başlayaraq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, ona Allahın salatı və salamı olsun, ona qədər olan bütün peyğəmbərlərə əmr etmişdir ki, İnsanları yalnız Allaha ibadət etməyə və şirkdən uzaq durmağa çağırsınlar. Beləliklə, cəhənnəm odundan qurtararaq cənnətə, əbədi saadətə qovuşsunlar. Bütün peyğəmbərlərin bu mübarək dəvətinə mani olan insanlar hər bir zaman olmuşdur. Yağın zamanı insanların yanan evdən xilas edilməsinə mani olan şəxslərlə mübarizə aparmaq vacib olduğu kimi, insanların cəhənnəm odundan xilas edilməsinə mani olan şəxslərlə də mübarizə aparmaq vacib edilmişdir və vacib buyurulmuşdur. Cihad etməyin məqsədi hələ budur. Deməli, cihad insanlara haqq dəvətin çatmasına, onların cəhənnəmdən xilas olaraq Allahın razılığını və cənnətini qazanmasına mani olanlarla aparılan mübarizədir. Peyğəmbərimiz, ona Allahın salatı və salamı olsun, sahabələri cihada göndərərkən, insanlarla döyüşməzdən əvvəl İslam'a dəvət etməyi buyurmuşdur. Əgər onlar İslamı qəbul edərdilərsə, o halda sahabələr onlarla döyüşməzdilər. Əgər onlar həm İslamı qəbul etməkdən, həmçinin də cizye verməkdən imtina edərdilərsə, bu halda sahabələr onlarla döyüşərdi. Döyüş zamanı qadınları, həddi buluğa çatmamış uşaqları, qocaları, ibadətlə məşğul olan dindarları öldürmək haram edilmişdir. Çünki cihadın məqsədi müəyyən bir yerdə yaşayan insanları öldürmək yox, onları İslam'a dəvət etməkdir. Həmçinin İslamı məcbur şəkildə qəbul etdirmək məqsədi də İslamın heç vaxt məqsədlərindən olmamışdır. Əks halda, cizyə vergisinin ödənilməsi təklif edilməzdi. Beləliklə, burdan anlayıb başa düşdüyümüz məsələ budur ki, cihad müsəlmanların güclənməsinə, cahil və siravi insanlara İslam dəvətinin çatmasına və Allahın razılığına aparır. Müasir dövrdə baş verən fitnələr və terror hadisələri müsəlmanların zəifləməsinə, kafirlər arasında İslam'a nifrətin daha da artmasına, fitnə fəsada və Allahın qəzəbinə aparır. İslam'a görə Allah yolunda cihadın düzgün sayılmasının bir neçə şərtləri vardır. Onlardan birincisi, niyyət xalis Allah üçün olmalıdır. Cihad yalnız Allah'ın rızası üçün edilməlidir. Əbu Musa, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, bir nəfər peyğəmbərin yanına gəlib, ey Allahın elçisi, Allah yolunda vuruşmaq nə deməkdir? Deyə sual etdi. Axı bizdən kimsə qəzəbinə görə, kimisi də namusuna görə vuruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, hər kim Allahın kəliməsi hər şeydən uca olsun deyə vuruşarsa, uca Allahın yolunda vuruşmuş olar. Buxari 123 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa Əl-Əşəri, Allah ondan razı olsun demişdir. Bədəvi bir kişi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi, ey Allahın elçisi, kimisi qənimətə görə, kimisi şöhrətə görə, kimisi də özünü göstərmək üçün döyüşür. Bunlardan hansı Allah yolunda döyüşmək sayılır? Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, hər kim Allahın kəliməsi hər şeydən uca olsun deyə vuruşarsa, uca Allahın yolunda vuruşmuş olar. Hədisi Müslim 1904-3524 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. İkinci şərt, cihadın Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq şəkildə yerinə yetirilməsidir. Cihadın sünnəyə müvafiq olması və bu şəkildə də edilməsi cihadın doğru düzgün sayılma şərtlərindəndir. Cihad sünnəyə müvafiq olmadıqda Allah bu əməli qəbul etmir. Ona görə cihad etmək istəyən insan sünnəni öyrənməlidir. Belə ki, cihad böyük və vacib ibadətlərdən sayılır. Düzgün, başa düşməyən, din və elmsiz şəkildə yerinə yetirilən ibadət düzgün olmaz və düzgün sayılmaz. Ömər ibn Abdülaziz, Allah ona rəhmət etsin, demişdir ki, kim Allaha elmsiz şəkildə ibadət edərsə, xeyirdən çox zərər gətirər. İmam Əhməd, Əz-Zuhd 365 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. Elm əməlin idarəçisidir və əməl edən insan elmlə hərəkət edir. Əgər niyyət və əməl elmə əsaslanmazsa, bu cahillik nəfsə uymaq və yolu azmaqla nəticələnəcək. İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, deyir, cihadda cihadın həqiqətini, onun məqsədlərini, növlərini, cihad edənin halını bilmək vacibdir. Məcmu Əl-Fətava 28-136 Şeyx Fovzan, Allah onu qorusun, buyurur ki, onlar bu fitnələri cihad adlandırdılar, amma bu cihad deyildir. Çünki onlar cihadın əsaslarını təmin etməyib və şərtlərini də yerinə yetirməyiblər. Ona görə də bu cihad deyil, bu yalnız uca Allahın icazə vermədiyi düşmənçilikdir. Şeyx Fovzan, Əl-Cihad, Ənva'uhu və Əhkəmuhu, 25. Üçüncü şərt, müsəlman dövlət başçısının əmri və ya icazəsi olmalıdır cihadın doğru sayılması üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, başçı qalxandır, onun arxasında durun, onun əmri ilə döyüşün və əmri olmadan döyüşməyin. Müslim 3428 və 4878 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. Həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim mənə itaat etsə, Allaha itaat etmiş olar. Kim mənə asi olsa, Allaha asi olmuş olar. Eləcə də kim əmrə itaat etsə, mənə itaat etmiş olar. Kim əmrə asi olsa, mənə asi olmuş olar. Həqiqətən əmir bir qalxandır. Onun rəhbərliyi altında vuruşulur ve onun sayesinde düşmenden korunulur. Eğer o öz reiyyetine Allah'tan qorxmağı, yaxşı işleri görməyi əmr edər, özü də ədalətli olarsa, bu ona görə savab kazanar. Yox, eğer başka şeyler, günah işler əmr edərsə, günahı onun öz boynunadır. Buxari rahimahullah 2957 rəqəmi ilə rivayet etmişdir. Dinimizə görə döyüşə başlamaq, onu dayandırmaq və ya sülh bağlamaq məsələlərində yalnız başçıya tabi olmaq vacibdir. Sahabələr yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əmri ilə döyüşə gedər. Allah yolunda şəhid olmağı arzu etdikləri halda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əmri olmadan öz başına bir addım belə atmazdılar. Peygamberimiz Allah'ın salatı və salamı ona olsun. Ölümündən sonra sahabələr İslam xilafətinin dövründə də eyni ilə belə etmişdilər. Terrorçular isə başçını əmir saymazlar. Müsəlman başçının bayrağı altında döyüşməkdənsə ona qarşı vuruşarlar. Onu təkfir edər, kafir sayar və kimə tabi olduğu da açıq aydın bilinməz. Rəvayət edilir ki, Huzeyfə ibn-i Yəmən, Allah ondan razı olsun, demişdir. İnsanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden xeyir işler barədə soruşardılar. Mən isə ondan şər əməllər barəsində soruşardım ki, xətəri mənə dəyməsin. Mən dedim, ey Allahın elsi, biz həqiqətən də cahillik və şər içərisində yaşayırdıq. Allah bizə belə bir xeyir nəsib etdi. Bu xeyirdən sonra şər gələ bilərmi? O, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bəli dedi. Mən soruşdum, bəs bu şərdən sonra yenə xeyir gələ bilərmi? O dedi, bəli, lakin bu xeyrə şər ləkəsi bulaşacaqdır. Mən soruşdum, o ləkə nədir? Dedi, mənim yolumu tutub getməyən adamlar olacaqlar. Onlar yaxşı işlər gördükləri kimi pis əməllər də edəcəklər. Mən soruşdum, bəs bu xeyirdən sonra şər gələcəkmi? Dedi, bəli, həmin vaxt cəhənnəmə çağıran azğın adamlar olacaq. Kim onların çağırışını qəbul etsə, cəhənnəmə atılacaqdır. Mən dedim, ey Allahın elçisi, onları bizə vəsf et. O buyurdu, onlar bizlərdən olacaq və bizim kimi danışacaqlar. Soruşdum, o vaxta qədər yaşasam, mən nə edim? O buyurdu, müsəlman cəmaatına qoşul və onların imamına, başçısına tabi ol. Dedim, bəs onların nə bir cəmaatı, nə də bir imamı olmazsa necə? Dedi, arxa dişlərinlə ağac kökündən yapış və ağac kökündən yapışmış olsan belə o firqələrin hamısından uzaq dur və ölüm səni haqlayana dək bu vəziyyətdə qal. Buxari rahimahullah 3606 rəqəmi ilə rivayət etmişdir. İmam Əl-Bərbəhari Allah ona rəhmət etsin buyurmuşdur. Kim ədalətli və ya zalım rəhbərin arxasında namaz qılmağı, hər bir rəhbərlə birlikdə cihad etməyi doğru sayır. Rəhbərə silahla qarşı çıxmağı isə doğru saymır və rəhbərin islahı üçün dua edirsə, o xavaric əqidəsindən tamamilə xilas olmuşdur. Şərh Əs-Sünnə 57. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, rəhbərin fəziləti və ona itayətin vacibliyi haqda danışdıqdan sonra buyurur, bütün bunlar yalnız güc və rəhbərliyin olması zamanı mümkündür. Bu səbəbdən də deyilir, 60 il rəhbərlə yaşamaq bir gün rəhbərsiz yaşamaqdan daha xeyirlidir. Məcmu Əl-Fətava 28-390-391 Müsəlmanlar vahid rəhbərlik altında birləşib, düşmənlə özbaşına vuruşmurlar. Bu rəhbərin tələbi ilə baş verir və bu cihad tələb cihadı adlanır. Cihad ət-tələb adlanır. O ki, qaldı müdafiə cihadına, Burada vəziyyət başqa cür olur. İmam Əhmədin oğlu Abdullah, Allah ona rəhmət etsin, demişdir. Atamın belə dediyini eşitdim. Əgər rəhbər insanlara icazə verər və onlara kömək gələrsə, onların düşmənlə döyüşə çıxmasında heç bir qəbahət yoxdur. Mən dedim, bəs onlar rəhbərin icazəsi olmadan döyüşə başlasalar? O cavab verdi, xeyr, bu yalnız rəhbərin icazəsi ilə olmalıdır. Yalnız düşmənin qəfildən onlara hücum etməsi və rəhbərdən icazə almağa vaxtın olmaması istisna edilir. Mən ümid edirəm ki, bu müsəlmanlar tərəfindən müdafiə sayılacaq. Mən atamdan düşmənlə onlar arasında divar olan Xorasan əhli haqda soruşdum. Onların döyüşmək haqları olduğunu sanırsanmı deyə. İmam Əhməd, Allah ona rəhmət etsin, belə dedi. Əgər onlar özlərinə və övladlarına görə qorxarlarsa, rəhbərdən icazə alana qədər onların döyüşməsinə və onların döyüşməsində qorxulu bir şey yoxdur. Amma onlar özlərinə və övladlarına görə narahat olmadıqda, yəni onlara təhlükə yoxdursa, onlar rəhbərdən icazə olmadan döyüşə bilməzlər. Abdullah İbni Əhməd Əl-Məsail 258. Dördüncü şərt, valideynlərin icazəsinin olması. Bu döyüşün getmək üçün və cihad sayılması üçün, Allah yolunda olması üçün valideynlərin icazəsi olmalıdır. Fardul ayn döyüşlərindən başqa bütün döyüşlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri valideynlərindən icazə almaq üçün geri göndərərdi. Buxari rahimehullah Ədəb el-Mufrad 13. Terrorçu sağlam düşüncəyə sahib olan valideynlərinin onun etdiyi əmələ icazə verməyəcəyini bildiyi üçün bu əməli gizli edər və onlarla eyni fikirdə olmadıqları üçün onları da kafir sayar və kafir görərlər. Beşinci şərt, vacib olub olmaması barədə fətvanı böyük alimlər tərəfindən almaq. Cihadın vacib olub olmaması böyük alimlər tərəfindən fətva olaraq verilməlidir. Günümüzdəki böyük alimlərin hamısı müasir dövrdə cihadın olmadığını demişlər. Alimlər fətvanın verilməsi üçün şəriətin tələb etdiyi bütün məsələləri araşdırırlar. Müsəlmanların kifayət qədər güclü olmaması, bu işin ziyanının xeyrindən daha çox olacağını və s. məsələləri götür-qoy etdikdən sonra fətvanı verirlər. Ya olarını, ya da olmazını. Avam isə şəriətə, halala, harama fikir verməz. Öz nəfsinə uyar, özü fitnəyə düşər və başqalarını da fitnəyə salar. Çox qəribədir. Onlardan birinin dişi ağrıdığı zaman diş həkiminə gedər. Özü özünü müalicə etməz. Amma cəhənnəm əzabına səbəb olacaq böyük məsələlərdə bunu yaxşı bilən alimlərə tabi olmaq əvəzinə şəxsli öz istək və nəfslərinə uyarlar. Şəxsi istək və arzularına uyarlar. Cihadın doğru sayılması üçün 6-cı şərt isə müsəlmanların gücləri nəzərə alınmalıdır. Həqiqətən ümmətin vəziyyəti zamana və məkana görə dəyişir. Cihad etmək üçün müsəlmanların kifayət qədər gücü olmalıdır. Müsəlmanların güclü olub olmamağı isə bunun əhli olan rəhbərlər və alimlər bilir. Peyğəmbər s.ə.v-in Məkkədə olduğu dövrdə cihad icazəli deyildi. Çünki müsəlmanlar həm az, həm də zəif idilər. Ona görə də cihad qəlb və dil ilə, İslama dəvət yolu ilə edilirdi. Uca Allah buyurur, belə olduqda sən kafirlərə baş əymə və onlara qarşı bununla, bu Quranla böyük bir cihad et. Furqan surəsi 52-ci ayə. Bu ayə Məkkə dövründə nazil olmuşdu. Bu səbəbdən də cihad qəlb və dil ilə edilirdi. İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, uca Allahın onlara qarşı bununla sözü haqda demişdir.
Qur'an vasitəsilə. Bunu Ət-Təbəri Qur'anın təfsirində 26628 rəqəmi ilə nəql etmişdir. Müsəlmanlar Mədiniyə hicrət etdikdən sonra isə onlara döyüşmək hüququ verilmişdir. Uca Allah buyurur, kafirlərin vuruşa başladığı insanlara o kafirlərlə vuruşmağa icazə verilmişdir. Çünki onlar zülmə məruz qalmışlar. Şübhəsiz ki, Allah onlara kömək etməyə qadirdir. Əl-Həd surəsi 39-cu ayə. 7-ci şərt, cihad müsəlmanlara qarşı yox, kafirlərə qarşı aparılmalıdır. Sahabələr və ondan sonra gələn əməli salih sələflər Allahın dininin yayılması və bir çox kafir dövlətlərinə İslamın çatması üçün onlarla müharibə etmişlər. İslamın xain düşmənləri olan xavarizlər isə müsəlmanlarla döyüşürlər. Haqsız yerə Allahın haram etdiyi canlara qəsd edirlər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onların cehennemin köpəkləri olaraq adlandırmışdır. İbn-i Məcə 176. Və onlar haqda demişdir, onlar kafirləri tərk edərək müsəlmanları öldürəcəklər. Buxar rahimahullah 3344 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. Günümüzdəki xavaricilərdə müsəlman ölkələrindəki dinc əhalini, xidmət aparan polisləri, hərbiçiləri və digər müsəlmanları öldürürlər. Cihad, müsəlman dövlətinin əminamanlığının qorunmasına xidmət etdiyi halda, terrorçu bunun əksinə olaraq öz ölkəsində əminamanlığın itməsinə, fitnə fəsadın və insanların arasında çaxnaşmanın düşməsinə, yayılmasına çalışır. 8-ci şərt, müsəlmanlarla kafirlər arasında sərhədlərin bilinməsi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, cihad müsəlman dövləti ilə kafir dövləti arasında aparılır. Bu zaman sərhədlər açıq aydın bilinir. Müasir dövrdə baş verən fitnələrdə isə bir müsəlman dövləti daxilində və müsəlmanlardan ibarət olan dəstələr biri-biri ilə vuruşurlar. Bu zaman ölənlər də yalnız müsəlmanlar olur. Sahabələrin dövründə, məsələn, Əli ibn-i Əbi Talib, Allah ondan razı olsun, xəlifəliyi dönəmində baş vermiş bu cür fitnələrin heç biri cihad adlandırılmamışdır. 9-cu şərt, cihad özü özlüyündə məqsəd yox, məqsədə çatmaq üçün bir vasitə olmalıdır. Belə ki, cihad insanları qorxutmaq və ya incitmək üçün əmr olunmamışdır. Bu cihad kimi və bu işi cihad kimi başa düşmək doğru deyildir. Hafiz Əd-Duyməti, Allah ona rəhmət etsin, belə demişdir. Cihad məqsəd deyildir. Məqsədə çatmaq üçün vasitədir. Vuruşmaqda məqsəd isə doğru yola yönətmək, İslamı insanlara çatdırmaq və şəhidlik dərəcəsinə nail olmaqdır. Kafirlərin öldürülməsi isə cihadın məqsədi deyildir. Ona görə də əgər cihad etmədən doğru yola dəlillərlə dəvət etməyə imkan varsa, bu cihaddan daha düzgün və daha üstün hesab edilir. İyanətut Talibin 4-3-181-də bunu demişdir. Uca Allah buyurur, siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis işləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Al-İmran surəsi 110-cu ayə. 10-cu şərt, cihad düşmənçilik və zülm etməklə yox, ədalətlə aparılmalıdır. 10-cu şərt, cihad düşmənçilik və zülm etməklə yox, ədalətlə aparılmalıdır. Bu qayda çox vacib qaydadır. Bunun haqqında Uca Allah buyurmuşdur, sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Əl-Baqara surəsi 190-cı ayə. Həmçinin başqa bir ayədə isə buyurur, ey iman gətirənlər, Allah xətrinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kin küdurət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Əl-Maidə surəsi 8-ci ayə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüşə ordu göndərəndə də ölülərin cəsədlərini çorlamamağı, müqavilələri pozmamağı, uşaqları, qadınları öldürməməyi əmr edərdi. Müslim rahimahullah 1731 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. Cihadda döyüşdə iştirak etməyənlərə toxunulmur. Bunlar qadınlar, uşaqlar, əldən düşmüş qocalar, ağır xəstələr, dəlilər və abidlərdir. Döyüş yalnız müsəlmanlara qarşı döyüşənlərə qarşı olur. Müsəlmanlara qarşı döyüşənlərlə aparılır. İmam İbn Əs-Salih, Allah ona rəhmət etsin, buyurmuşdur. Məqsəd odur ki, yer üzərində kafirlərin olması icazəlidir. Belə ki, uca Allah məxluqlarının məhv edilməsini istəmir və onların öldürülmələri üçün də yaratmamışdır. Həqiqətən Allah onlardan gələ bilən zərərə görə onların öldürülməsinə icazə vermişdir. Bu, onların küfrünə görə olan icazə deyildir. Bu dünya cəza yeri deyil, çünki əməllərə görə cəza qiyamət günü olacaq. Əgər kafirlər müsəlmanların hakimiyyəti altına girər və bizim qanunlara rəayət edərlərsə, onda biz onlardan öz yaşanışımız üçün fayda əldə edərik. Bizdə də onları qətl etmək üçün heç bir səbəb qalmaz. Onların küfürlərinin cəzası Allah yanındadır. Kafirlər müsəlman ölkələrində olduqda, ola bilər ki, onlar Allahın yaratmasını daxilən fitrətlə görə bilərlər. Belə olan təqdirdə əsas təməl kafirləri öldürməkdir demək olmaz və bu düzgün deyildir. Fətava İbn Əs-Salah 22. Məqalədə Şeyx Abdurrazzaq Əl-Bədrin, Allah onu qorusun, cihad haqqında olan kitabdan istifadə olunmuşdur. Allah bizi eşidib faydalananlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.